Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн 5-ши 10-чу январ, алдыдагы жарым саатта буларды уга аласыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз-Кытай алакасын козуткусу келгендер ички күчтөр деп айтып, алар жазаланаарын эскертти. Атайын комиссия Өмүрбек Текебаевтин маселесин карап, ырайым берүүдөн баш тартты.
Ырайым бул жөнүндө ырайым сурайын деп жазды. Ошол жөнүндө ак түзүлүп, мындан аркы тексими кароонун кажети жок да уже.
Кытай өкмөтү 2000 ашуун казак улутундагыларга жарандыгын өткөрүп берген соң өлкөдөн чыгып кетүүгө уруксаат бергенин расмий Астана кабарлоодо. Ошондой эле Кыргызстанда дарыгерлердин айынан ВИЧ илдетине чалдыккандардын ата энелери балдар үчүн бөлүнгөн жөлөк пул аз деп жатышат.
Сот кеңешинин токтому менен 10,000 сомго чейин көтөрүлсүн пособие деп эме кылган, ошону деле таптакыр көтөрбөй коюшту кмат.
Ошондой эле алда Чаткал районунун Терек Сай айылында алтын кен иштеткен компаниянын айдоочусу окуучканы тууралуу дагы айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов, ал эми жаңылыктарда Улан Алымкулуулу болот.
Рахмат Али, саламатсызбы. Терек Сайда алтын кен компаниясынын айдоочусун атып салган адам кармалды. Чаткал районунун Терек Сай айылында алтын кен иштеткен Чарадза фирмасына техника алып жаткан 25 жаштагы айдоочу окко учуп каза болду. Милиция айдоочуну атып салып шектелген адам дароо кармалгандыгын билдирди. Кандуу окуя түнкү саат 3-4 чамасында болгон.
Мастын оюнда ар кандай сөздөр болот да анан кийин, бирок ал жерде аларды тоноп же акча сурап же башка факт болгон эмес. Экөөнүн ортосундагы тил табышуу жолталып тил табыша албай, азыркыта тиги барайына байланыштуу жол дегени жана жүк тарткан машина берки машинени четке жылдырып койбосо анда сүзүп же сүйрөп кетип калышы ыктымал да.
Деди бүгүн Азаттыкка ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов. Кандуу окуянын милиция карманып жаткан версиясы тууралуу мурдараак Чарадза фирмасына техника жеткирүүчү жалданма компаниянын атын атагысы келбеген өкүл Азаттыкка ок атылар алдында кеңге эки техниканы башкарып бара жаткан эки айдоочу менен эки шеригин жолдо белгисиз адамдар туруп акча талап кылышкандыгын маалымдаган. Чаткалдын Терек Сай айылында кен айласындагы буга чейинки чырга байланыштуу 15 адам кармалып 13 үй камагына чыгарылган болчу. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери азыр дагы уланып жатат. Президентке караштуу комиссия Өмүрбек Текебаевка ыйгарым берүү өтүнүчүн четке какты. Президент аппаратында ырайым берүү маселесин караган комиссия Өмүрбек Текебаев табактан бошотуу боюнча мурдагы президент Роза Отунбаеванын өтүнүчүн канааттандыруудан расмий баш тартты. Аталган комиссиянын катчысы Кыркелди Кыдырбаев мунун себебин бүгүн Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Отунбаеванын кайрылуусу боюнча биз материал менен өрөкчү кеч тааныштырганда ал киши ырайым кылуу жөнүндө өтүнүч жазуудан баш тартты да категорично. Ошол жөнүндө акт түзүлүп, мындан аркы тексими кароонун кажети жок да уже.
Деди Кыдырбаев 25 декабрда мурдагы президент Роза Отунбаева азыркы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып Текебаевка ырайым берүүнү өтүнгөн эле Отунбаевнын бул кайрылуусуна Жогорку Кеңештеги фракция лидерлеринин баары дагы кол коюшкан. Ата мекен партиясынын лидери Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы жана депутаты Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов 2017 орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсү негизинде коррупция беренеси боюнча айыпталып 8 жылга кесилген. Айыпталуучулар жана алардын жактоочулары муну мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Байптын саясий куугунтуу катары баалашкан. АКШда бюджет боюнча мунаса табыла элек. Президент Дональд Трамптын Демократиялык партиянын конгресстеги лидерлери менен 9-январдагы сүйлөшүүлөрү башталбай жатып эле үзгүлтүккө учурады. Президент менен сүйлөшүүлөргө конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси жана демократтардын сенаттагы лидери Чак Шумер келген.
Well, unfortunately, the president just got up and walked down.
Тилекке каршы президент жөн эле туруп-туруп эле чыгып кетти. Ал спикер Пелосиден менин дубалыма макулсуңарбы деп сурады. Спикер жок деп жооп берди. Президент анда талкуулай турган маселе жок деп эле чыгып кетти, деди демократтардын сенаттагы лидери Чак Шумер кабарчыларга. Трамп өз Твиттердеги баракчасында демократтар менен бул жолугушуусун убакыттын теке кетиши деп мүнөздөдү. Демократтардын лидерлери болсо президенттин ачуусу келгенине күбө болгондуктарын белгилешти. Трамп демократтар менен кездешүү алдында агы жана америкалыктар жасаган кайрылуусунда Мексика менен чек арада мыйзамсыз миграциядан улам сүрүлгөн кырдаалды гуманитардык криз деп атаган жана мыйзамкерлерди чек арада дубал курулушун камсыздоого чакырган. АКШ президенти бүгүн Мексика менен чек аранын Техастагы бөлүгүнө дагы барганы жатат. Мексика менен чек арадагы дубалдын курулушун Трамп Конгресстен $5.7 billion суроодо, бирок демократтар буга макул болбой, чек арада дубалдын курулушу үчүн эмес, бирок коопсуздук бекемдөөгө $1.3 billion бөлүүнү сунуш кылып жатышат. Дал ушул маселе боюнча пикир келишпестен улам АКШда бюджетти бекитүү создугу федералдык өкмөттүн иши жарым жартылай токтоду. 3-чү апта уланып жатканы бул көрүнүш америкалыктар атагандай АКШ тарыхындагы экинчи узак шатдаун. Казакстанда Сириядан кайтарылгандардын айрымдарына каршы кылмыш иши козголду. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматы кабарлагандай, бул тууралуу бүгүн журналисттерге Астананын улуттук коопсуздук боюнча комитеттин департамент башчысы Бактыбек Рахимбердиев билдирди. Анын айтымында Сириядан Казакстанга жакында кайтарылган 10 адамдын ичинен 6 эркекке жана 1 аялга кылмыш иши ачылган, алар террордук ишмердикке катышкан деп шектелүүдө.
Эти лица они добровольно изъявили желание.
Бул адамдар өз эрки менен кайтууга макул болушкан, кимиси күнөөлүү деп табылсалар, бул жерде жазага тартылышат, деди Рахим Бердиев. Казак бириги жарыялагандай 6 январга караган түнкү гуманитардык операция учурунда Сирия Казакстандан 47 киши, анын ичинде 30 бала, 11 аял, 6 эркек кайтарылган. Рахим Бердиев журналисттердин суроолоруна жооп бергенде, азыр Сирияда Казакстандын 373-380 жараны жүргөндүгүн, алардын көпчүлүгү аялдар экендигин, алар менен кошо дагы 405 жаш бала бардыгын кошумчалады. Расмий Астана Сириядан казак жарандарын кайтаруу боюнча операциянын чогуу жайын жана ал кайсыл мамлекеттер менен өнөктөштүктө өткөрүлгөндүгүн ачыктаган жок. Орусияга, АКШга, Кытайга жана Түштүк Кореяга элчиликке талапкерлер көрсөтүлдү. Орусияга, АКШга, Кытайга жана Түштүк Кореяга элчиликке талапкерлер Жогорку Кеңештин комитетинде каралганы жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Абдыбахав Нурбаев кабарлады. Орусиядагы элчиликке мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Дикшенкуловдун, Түштүк Кореяга азыркы тышкы иштер министринин орун басары Динара Кемелеванын, АКШга Кыргызстандын Орусиядагы азыркы элчиси Болот Отунбаевдин жана Кытайга бул өлкөдөгү мурдагы элчи Канайым Бактыгулованын талапкерлиги көрсөтүлдү. Жогорку Кеңештин элдик иштери коргоо жана коопсуздук боюнча комитети элчилердин талапкерлигин 15 январдагы жыйынында карамакчы. Али,
чоң рахмат. Улан Алымкулуулу жаңылыктарды айтып берип жатат. Мунун баардыгы Азаттык чекит орг сайтында бар. Удали аба ырайын айта кетейин. Кыргыз гидромет билдиргендей 11 январда түнкүсүн Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын тоого жакын жана тоолуу аймактарында кар жаайт. Чүй талас, Ысык Көл облустарында жаан чачын болбойт. Күндүз дагы Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр жана кар жаайт. Айрым райондорду туман каптайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 3-8 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 9 градуска чейин суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош жана Жалабатта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт, күндүзү 8 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 25 градуска чейин жетет, күндүзү 10-15 градустун тегерегинде суук болот. Ал эми Ордо шаар Бишкекте 11 январда түнкүсүн кар жаабайт, күндүз мезгил менен жамгыр жана кар себелеп турат, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүзү 5 градуска чейин жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга келели. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз-Кытай алакасын козуткусу келген ички күчтөр бар экенин айтып, алар жазаланаарын эскертти. Андан көп өтпөй эле биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов атайын маалымат жыйын куруп, Кытайдын Кыргызстанга экономикалык пайдасы тууралуу кеңири айтып берди жана мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандары көбөйүп кетти деген маалыматты жокко чыгарды. Ушул аптанын башында Бишкекте 300 чукул адам митингге чыгып, өлкөдө мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандарын чыгарууну дагы талап кылган болчу. Акыркы күндөрү мына ушул тема күн тартибинен түшпөй келатат. Кеңири кеп Эленора Бейшенбек кызында.
Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз-Кытай алакасындагы соңку жагдай боюнча пикирин 9 январда Чүй облусунун Сокулук районунда жергиликтүү тургундар менен жолугушууда билдирди. Анда коңшу мамлекет менен алака катышты бузгусу келген ички күчтөр кимдер экенин биле турганын айтты, бирок ачыкка чыгарган жок. Президент эки өлкөнүн ортосуна бүлүк салгандар жазаланат деп эскертти.
Кыргыз Кытай боюнча маселе дагы муну саясатташып атышат, мындай болбош керек. Атабыз айтып кеткен, алыскы туугандан жакын коңшу менен жакшы бол деп. Алар бизге ошондой мамиле кылып атышат, гранттарды берип атат, кредиттерди каалашынча берип атат. Бул ички күчтөрдүн кылган аракети, сыртты билбейм кимдер бар. Бирок иштен билем кимдер бар экенин. Алар ойлобосун, ушу менен эмнеси кылабыз да, баарын жоопко тартабыз. Мамлекетте мыйзам, бийлик иштейт. Биздин коркуп отурган эч нерсебиз жок. Баарына чара көрөбүз матага айтканда. Адам кантына болбогула. Бул маселени ордуна коебуз.
Ушул эле күнү биринчи вице-премьер-министр Кудайбек Боронов Бишкекте өкмөт үйүндө журналисттерди чогултуп, Кыргызстандагы Кытай жарандарына байланыштуу маалымат жыйын өткөрдү. Анда ар кандай такталбаган чуулгандуу маалыматтар социалдык тармактар, мессенджерлер аркылуу тарап жатканын белгиледи.
Мына WhatsApp'тан кээ бир биздин жарандар 17 январда Кыргызстандын ар бир жараны митингге чыкла деп чакырууларды жиберип атышат. Бул жерде мынтип жазыптыр, ошол Кыргызстандын Кытайдан алган карызын төлөй албай кала турган болсо, Кытайга Кыргызстан жерин өткөрүп беришке туура келет экен деген. Бул туура эмес көрсөтүлгөн маселе, же болбосо атайын эки мамлекеттин ортосундагы мамилени бузууну аракетин көргөн адамдардын колунан келди десек болот.
Ушул аптанын башында Бишкектин борбордук аянтында 300 адам митингге чыгып, мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандарын чыгарууну бийликтен талап кылган. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагы орун басары, социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаевдин пикиринде өкмөт түшүндүрүү иштеринде маалымат жеткирүүдө аксап жатат.
Биздеги иштеп аткан ошол ишканалардын салык төлөгөндөрүн, канча адам жумуш менен камсыз болуп атат, канча айлык алып атат, мына ошолор жөнүндө айтыш керек, телевидениеда көрсөтүш керек, анан пайда жагында көрсөтүш керек. Анткени бир да мамлекет инвестициясы өнүгө албайт да экономикасычы. Бул ар бир инвесторго, Кытай болобу, башка болобу, биз этият мамилет кылыш керек. Анткени биз ушул жол менен гана өнүгө алабыз да. Бизде мамлекеттик органдардын баягы тез немеси, реакциясы өтө секин болуп атат да, слабый болуп атат. Оперативдүү тез арада чукул тезсе ушуларга жооп берип турса жакшы болмок. Кээ бир органдар оозун ачып отурат да, чын айтканда.
Коомдук ишмер Эдил Байсалов Кытайга каршы маанай соңку жумаларда күчөп кеткенин белгиледи. Ал эки өлкөнүн алака катышынын жакшырышын каалабаган сырткы күчтөр тууралуу дагы кеп салды.
Эмне үчүн 25 жылдан бери темир жолубуз салынбай келе атат? Казакстан мына 3-чү темир жолду салып берип атат. Килейген азыр автотрассаны салып атат. Ошол эксперттер аркылуу, ар кандай жасалма экономист информационалдык чалгындоо агенттер аркылуу башыбызды тегеретип айлантып туруп эле бизге уруксат жок. Темир жол аркылуу Шанхайына дагы, Парижине дагы Россия Казакстансыз өтүп калабыз. Биз гана эмес, Өзбекстан дагы. Мисалы, ошол тупиктен чыгып, өтө мындай мисалы кээ бир мына түздөнчүсү эле ачык айтышыбыз керек, Россиянын таасири өтө салкындап калат да, мындай салмагы да түшүп калат бияктагы. 2 жыл мурун Казакстанына жолубуздун баардыгын бир заматта бууп койбодубу? Алар да кызыктар эмес, ошол бизде мисалы Кытай менен өнүгүп, ошол Кытай менен азыр соодабыз өнүксө.
Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча былтыр Кыргызстанга 35 миңден ашуун Кытай жараны келип, анын 34 миңден ашыгы кайра чыккан. Мамлекеттик каттоо кызматында 25 миңге чукул Кытай жараны каттоодо турат. Алардын 25'ine өлкөдө жашоого уруксат берилген. 9 жылдын ичинде 268 Кытай жараны Кыргызстандын атуулдугун алган. Алардын басымдуу бөлүгү, тактап айтканда 171'и этникалык кыргыздар. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Президент аппаратындагы ырайым берүү маселесин караган тиешелүү комиссия Өмүрбек Текебаевди абактан бошотуу жөнүндөгү экс-президент Роза Отунбаеванын өтүнүчүн карап канааттандыруудан баш тартты. Анын себептери тууралуу Азаттыкка президенттин алдына ыйгарым берүү ырайым берүү комиссиясынын жооптуу катчысы Кыркелди Кыдырбаев айтып берди. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты.
Кыркелди мырза, мына Ата Мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевка ырайым берүү боюнча экс-президент Роза Отунбаева баш болгон жогорку кеңештеги 6 фракциянын лидеринин өтүнүчү каралдыбы жана кандай чечим чыгарылды?
Комиссия чечим кабыл алган жок, себеп дегенде комиссияга материал чыгарылган жок. Себеп дегенде тиги Роза Исаковна Отунбаеванын кайрылуусу боюнча биз тиги материалдарды материал менен тиги өмүрөкчүкө тааныштырганда ал киши ырайым кылуу жөнүндө өтүнүч жазуудан баш тартты да, категорично өзүнүн күнөөлүү эмесин деп санап, коюлган күнөөлөрдү мойнума албайм, мен ырайым кылуу жөнүндө ырайым сурабайм деп жазды. Ошол жөнүндө акт түзүлүп, мындан аркы кароонун кажети жок да уже Отунбаеванын кайрылуусун. Себеп дегенде өзү саттуулган киши өзү жеке укугун колдонуп ырайым кылуу жазуудан баш тартты.
Бирок ушу Отунбаева баш болгон 6 фракциянын лидерлери мунапыс жана ырайым берүү негиздери боюнча мыйзамга таянып, Текебаев өзү ырайым сурабаса деле президент ага ырайым берип боштондукка чыгарууга негиз бар деп айтып жатышпады беле? Демек
жок жок, мындай да багыт, мындай мындан ары мунапыс жана мунапыс берүү жана ырайым кылуу жалпы принциптер жөнүндө закон өзгөрүлгөн. Азыр бүгүнкү күндө ырайым кылуу жөн ырайым кылуу ырайым болгон жалпы принциптер жөнүндө деген мыйзам калган да. Ошол мыйзамдын негизинде албетте баягы өтүнүчтү демилгелей турган мыйзамдар көп болушу мүмкүн, ага үчүнчү тарапты козгошу мүмкүн, баягы соттолгондон тышкары дагы. Бирок это не значит, что биз ошол кишинин үчүнчү тараптын баягы кайрылуусун комиссияга чыгарып салабыз деп. Себеп дегенде биз суроонун укугу соттолгон жекече укугу болгондуктан ал кишинин кабары жок, же болбосо ал кишинин пикирине каршы биз ырайым кыла албайбыз ал кишининчи, соттолгон кишини. Ошондуктан ал кишини обязательно тааныштырыш керек. Ал киши таанышты кат кайрылуу менен, анан окуп чыгып ырайым суроодон баш тартты. Себеп коюлган күнөөлүү мойнума албайм деп атат. Ошондуктан ырайым суроого негиз жок деп койду, мен баш тартсам деп койду. Ошондуктан баш тарткандан кийинки кагаз документтер топтолбойт и комиссияга чыгарылбайт. Себеп дегенде баягы кароонун предмети жок, поэтому комиссияга киргизилген жок, президентке сунуш киргизилген жок.
Кыскача айтканда, президент Сооронбай Жээнбеков Өмүрбек Текебаевга ырайым бербейт, ырайым берүүдөн баш тартты деп айтканыбыз туура болобу?
Ага негиз жок, бербейт эмес, ага ырайым кылуунун карасу ырайым кылуу жөнүндө процедуранын карасу негиз жок да процедурага. Нет аслы предмета. Кароонун предмети жок. Анан кийин мажбурлап баягы соттолгон укугун биз эч кандай чектей албайбыз да. Өзү жазат, не жазбайт өзү билет ал кишичи. Ошондуктан биз мындан аркы кароонун жолдо болгон процедураларын токтоттук. Ал жөнүндө биз Роза Исаканова жооп бердик кат түрүндө.
Чоң рахмат сизге
деп чечмелеп берди президенттин алдындагы ырайым берүү комиссиясынын жооптуу катчысы Кыркелди Кыдырбаев кесиптешим Бакыт Асановго. Уктуруубузду улантабыз, кийинки баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Терек Сайда Алтын Кен компаниясынын айдоочусун атып салды деп шектелген адам кармалды. Президентке караштуу комиссия Өмүрбек Текебаевга ырайым берүү өтүнүчүн канааттандырган жок. АКШда бюджет боюнча мунаса табыла элек президент Дональд Трамп демократиялык партиянын өкүлдөрү менен жыйындан чыгып кетти. Казакстанда Сириядан кайтарылгандардын айрымдарына каршы кылмыш иши козголду. Орусияга, АКШга, Кытайга жана Түштүк Кореяга Кыргызстандын элчилигине талапкерлер көрсөтүлдү. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Угарманым уктуруубуздун өзөгүн мындан ары эми эл аралык баян менен улайлы. Бээжин 2000ден ашуун казак улутундагыларга Кытай жарандыгын тапшырып берген соң өлкөдөн чыгып кетүүгө уруксаат берди. Казакстандын тышкы иштер министрлиги муну кабарлап жатат. 9 январдагы билдирүүдө айтылгандай, кытайлык казактар тарыхый журтуна келгенден кийин казак жарандыгын же туруктуу жашоого уруксаат ала алышат. Эл аралык коомчулук Бээжин окутуп тарбиялоочу борборлор деп атаган жайларда 100 000 деген адам отурганына тынчсыздануу билдирип келет эмеспи? Кеңирээк кепти Гүлай Машакеевадан уксак.
Бээжин 2000ден казак улутундагыларды Кытайдан чыгып кетүүгө уруксаат бергени тууралуу маалымат белгилүү болгон соң, бейшембиде Алматыда бир топ киши чогулуп жыйын өткөрүштү. Жыйынга катышкан саясатчылар, журналисттер менен Кытайда туугандары барлар, Шинжаңдагы саясий тарбиялоочу лагерлерде мажбурлап кармалган боордошторуна жардам берүүгө казак бийлигин үндөштү. Жыйынга катышкан Кайрат Даутхан 2 жылдан бери жубайын Кытайдан чыгара албай жатканын айтып даттанды.
Содан бери алгашында Кытай өкмөтүнө арыздар жаздык, өтүнүчтөр жаздык жубайымды кайтарып берүү тууралуу. Мен өзүм барып жаздым, бирок эч кандай бир жооп болгон жок. Сосын кайтып келип, мына 2018 жылы жаңы жылдан баштап мына Казакстан өкмөтүндө жаза баштадык. Сырткы иштер министрлигине, Нур Отанга жана калалык бастыктарга тагы да көп орундарга жаздык. Алдына 7-8 ирет, эл басына 2 ирет, сонун сырткы иштер министрлигине, ички иштер министрлигине, прокуратурага.
Кытайдын Шинжаң аймагынын бийлиги 100 000 адамды атайын лагерлерге мажбурлап жибергени тууралуу маалымат 2016 жылдан бери айтылып жүрөт. Бээжин окутуп тарбиялоочу борбор деп атаган жайларда 1 000 000дан ашуун киши отурганын Бириккен Улуттар Уюму да өз булактарына таянып билдирген. 28-30 декабрга чейин 12 өлкөнүн дипломаттары Шинжаңдын Үрүмчү, Кашкар жана Хотан шаарларындагы тарбиялоочу лагерлерди көрүп чыгышкан. Казахстандын Кытайдагы элчилигинин консулу Манарбек Кабазиев окутуп тарбиялоочу борборлорго мындай баасын берди.
Поэтому те условия, которые создало правительство Китая для данных студентов.
Кытай өкмөтүнүн бул студенттерге түзүп берген шарты Кытай өз жарандарына олуттуу кам көрүп жатканын көрсөтөт деп айтууга негиз берет. Кытай өкмөтү Шыңжаң Уйгур автоном районунун бийлиги өз жарандарынын жаңы кесипке ээ болуусу үчүн бардык мүмкүнчүлүктү түзүп жатканын белгилегим келет.
Правительство Суара, которое полностью дает возможность гражданам своей страны.
Деди казакстандык консул лагерлерди кыдырып жүрүп журналисттердин суроосуна жооп берип жатып. Шинжанга Кыргызстандын Бээжиндеги элчилигинин дипломаты дагы барганын тышкы иштер мекемеси бышыктады. Кытай бийлиги окутуп тарбиялоочу борборлорду көрсөтүүгө батыш өлкөлөрүнүн дипломаттары менен эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн кошкон жок. Human Rights Watch уюму дипломаттардын Шинжанга сапарынан кийин билдирүү таратып, Кытай бийлиги уюштурган бул иш-чараны тыкыр көзөмөл алдында болгон сапар деп баалады. Эл аралык уюм Кытай бийлиги көз карандысыз эксперттер менен дипломаттарды саясий тарбиялоочу лагерлерге тоскоолдуксуз киргизиши керек деп санайт. Өткөн аптада Кытай бийлиги эл аралык журналисттердин Чакан тоуна, Кашкар, Каракаш жана Хотандагы лагерлерди көрүп чыгууга уруксат берген. Ал жерде тарбиялангандар журналисттерге бир ооздон өз ыктыярлары менен келгенин айтып беришкен. Бийлик өкүлдөрү журналисттерди карыш бастырбай коштоп жүрүшкөн. Шинжанга барган Казинформ агенттигинин журналистин жазганына караганда, лагердегилердин бири да арыз муңун билдирген эмес. Алар бир ооздон экстремизм идеологиясын жуктуруп алганын, андан арылган соң Кытай тилин, мыйзамдарды үйрөнүп, үйлөрүнө кайтышаарын айтып беришкен. Казакстандык кабарчы белгилегендей, журналисттер Кытай бийлигинин өкүлдөрүнүн гана катышуусунда лагердегилер менен сүйлөшө алышкан. Бирөө жарым менен эң эркин маектешүүгө уруксат берилген эмес. Кытай Казакстандын башкы соода өнөктөштөрүнүн бири. Казакстан тышкы иштер министрлигинин 9 январдагы билдирүүсү декабрда медиа каражаттарына чыгып кеткен маалыматты бышыктады. Анда Бээжин 2000 казакка Кытайдан чыгып кетүүгө уруксат бергени айтылган эле. Астана ырастагандай кайрылмандар Казакстанга келгенден кийин казак жарандыгын же туруктуу жашоого уруксат ала алышат. Гүлейм Ашакеева азаттык.
Бул маселеге дагы кайрылабыз. Мындан ары азыр кайра Кыргызстанга келсек. Чаткалдын Терек Сарай айылында алтын кенин иштеткен Чаратзаав фирмасына Бишкек шаарынан техника ташып бараткан 31 жаштагы айдоочуну атып кетишти. Ага шектүү катары жергиликтүү тургун кармалды. Алабука райондук милициясы факт боюнча кылмыш ишин козгоп тергей баштады. Тараптар кандуу окуяны акча талап кылуу, жол талашуу өңдүү себептер менен түшүндүрүп жатышат. Акыркы жагдай боюнча Руслан Калматовтон толугу уксак.
Айдоочунун өлүмү менен коштолгон окуя 10 январга караган түнү саат 2:00 чамасында Терексай айылында болгон. Чаткалдагы алтын кен иштеткен Чаратзаав фирмасына техника жеткирүүчү жалданма компаниянын атын атагысы келбеген өкүлү билдиргендей, жергиликтүү тургундар айдоочулардын жолун туруп акча талап кылышкан.
Терексайдагы биздин водительдер айтуу боюнча мага чалышып саат түндө 2-3:00 жолубузду тосуп акча сурап атышат депчи. Анан булар кайра сүйлөшүп булар кой деп 2 обед болгон үчүн тырал болгон үчүн дальше биз 8-10 километр кетишти. Булар кайра БМВ маркасындагы машина менен жеңил автоунаа менен кайра үйдөн муттуктан алып келип 8 километр аркасынан кууп жетип водительдин бирөөнү атып салыптыр.
Чаткалдагы айдоочунун өлүмү боюнча топтолгон материалдар райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси киши өлтүрүү менен өндүрүшкө алынды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдубеков кабарлады.
Жүк ташуучу унаада бара жаткан учурда Чаткал районунун Терексай айылынын тургуну Аскат аттуу белгисиз ок атуучу курал менен Улан Койчиевди атып жиберген. Жыйынтыгында шектүү катары Терексай айылынын тургуну 94 жылы туулган Эркинбек уулу Аскаталы жана ага шерик болуп жүргөн Терексай айылынын тургуну 93 жылы туулган ошол Аскаталынын досу кармалган.
Кылмышка шектүү катары кармалган Терексай айылынын тургуну Аскатта буга чейин бейбаштык беренеси менен күнөөлөнүп, жакында эле сот тарабынан 1 жылга шарттуу кесилгенин милициядан кабарлашты. Ал эми ок атылган жердеги окуяда опузалуу фактысы болбогонун Мыктыбек Турдубеков айтат.
Эркинбек уулу Аскаталы мас абалда болгондуктан ортодо келишпестик пайда болуп, эки тарап урушуп кетишкен. Ошол учурда Эркинбек уулу Аскаталы өзүнүн автоунаасындагы 158 үлгүсүндөгү кош озду 16 калибрдеги сайсыз ок атуучу куралын алып чыгып Койчиев уланды коркутуп жерге атып жибергенден кийин улан Койчиев мылтыкта окуп калбады деген ойдо мылтыктын стволунан кармап талашып стволдун баш тарабы Койчиевдин иш жагына тийип жанагы мылтыктын курогу басылып кеткен да аска табы тарабынанчы. Ошол жерден алар экөө качып кеткен жергиликтүү тургундар.
Окуя болгон жерден жан берген адамдын сөөгү Ала Бука районуна жеткирилген. Ала Бука райондук аймактык ооруканасынан билдиришкендей, каза болгон адамдын сөөгү өлүкканада сакталып, соттук медициналык экспертиза жүргүзүлгөн. Чаратзав жабык акционердик коому акыркы 10 жылдан бери Чаткал районундагы Чарат кенинде геологиялык чалгындоо иштерин алып барып келүүдө. Аталган токен компаниясы техникалар Чаратзавга келе жатканын тастап, бирок окуя боюнча комментарий берген жок. Чаткал районунун Терексай айылынын 15 тургуну милиция кызматкерлерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган. Кармалгандар ноябрь айында Терексайдагы алтын кенин иштеткен аймакта милициянын Шумкар атайын багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп, денесине залал келтиргени кабарланган. Кийинчерээк 13 үй камагына чыккан. Учурда тергөө иштери уланууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктурубузду улантабыз. Бул маселе биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда башкы бетинде турат. Башмакала болуп кирипкенин окусаңыз дагы болот. Ошондой эле пикириңизди калтыра аласыз. Дагы бир социалдык маселе. Кыргызстандагы ВИЧ илдети барларга кысыз дары берүүнү глобалдык фонд 2020 жылдын аягында токтотот. Ошондуктан бул илдетке тиешеси барлар өкмөт азыртан кам көрбөсө кыйын кырдаал түзүлөт деп тынчсызданышууда. Айрыкча дарыгерлердин айынан илдетке кириптер болгон балдардын ата энелери мамлекет берген 4000 сомдук кантип жеткиребиз деп жатышат. Өкмөттөн жооп кандай? Санжар Иралиевди уксак.
Математиканы жакшы көрөм, рус тилин жакшы көрөм, чет тилин жакшы көрөм.
Улак чапкан азам, атты минет, улакты ыңырат.
Келечекте спортчу, мугалим болуун самаган бул балдар кишинин иммундук жетишсиздиги вирусун же элге сиңип калган термин менен айтканда ВИЧ илдетин жуктуруп алганын дагы эле билишпейт. Ата-энелер балдарга берилген дары-дармекти кубат берүүчү витамин деп негиздеп, илдеттин чоо жайын бейөкмөт уюмдардын адистеринин жардамы аркылуу акырындык менен түшүндүрүп келатышат. Кыргызстанда 382 балага ВИЧ 2006-2007 жылдары ооруканаларда жуккан. Алар Ош, Жалал Абад шаарларында, Сузак, Карасуу, Нукат, Өзгөн райондорунда жашашат. Дарыгерлердин каталарынан улам илдетке чалдыккан балдардын алды 20 жашка чыгып калды. Аларга өкмөт ай сайын берип жаткан 4000 сом жөлөк пул күнүмдүк керектөөгө жетпей жатканын, вирус жуккан перзентин 10 жылдан ашуун жалгыз багып келаткан эне Азаттыкка айтып берди.
2012-деки эме 11.35 деген номер менен 21 январда спорт кеңешинин токтому менен 10000 сомго чейин көтөрүлсүн пособие деп эме кылган. Ошону деле таптакыр көтөргө коюшту укмат. Биз аларды көтөрсөк башкалар дагы чыгат. Сахарный диабет, туберкулез андай мындай жүрөк ооруларды ошентип айтышкан.
Жогорку кеңештин депутаты Айда Исмаилова ВИЧ илдетүү балдарга камкордукту көбөйтүү жаатында тийиштүү токтом бар экенин тастыктап, бирок өкмөт ага көңүл кош мамиле жасаганын билдирди.
Токтом чыгып бүт жанакы биздин мамлекеттик гос органдарга буйрук берилген да. Саламаттык сактоо министрлиги эмне кылыш керек, жана Минфинге дээрэ ошондор бир нече буйрук берилген да. Анан ошо боюнча мына 2017-жылбы 16-жылбы биздин жанакы жогорку кеңештин отурушунда, комитеттин отурушунда мен сураган ошо буйрук эмне кандай болду экен депчи. 20% балким аткарылды, мындай 80% мындай эле калды да.
Айда Исмаилова токтомдо кандай милдеттенмелер бар экенин так айтып бере алган жок. Жалпысынан ВИЧ илдеттүү балдарга камкордук маселеси жазылып, ага социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр жооптуу экенин, олуттуу мамиле зарыл болуп турганын кошумчалады. Расмий маалыматка ылайык, ВИЧ илдеттүү кишилер майыптардын тизмесине кирет жана майыптар алган өлчөмдө жөлөк пул бөлүнөт. Мамлекет ай сайын берген акчанын көлөмү 2018 жылдын июлунан тарта 4000 сом болуп бекитилген. Ага чейин 3000 сом болчу. Социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров токтомду азырынча тактай албаганын айтып, жөлөк пул берүүдө ВИЧ илдеттүү адамдарга, анын ичинде балдарга өзүнчө мамиле кылуу мүмкүн эместигин белгиледи.
Конституция боюнча ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга прожиточный минимумдун алкагында пособие төлөп беришибиз керек да. МСЭКтин заключениясында даже биз ВИЧ СПИД деп неме да койбойт экенбиз. Себеби бул баягы коомдо дискриминация кабылбасын деп башка диагноздар да коюлат экен да. Анан эгерде биз буларга биринчиден өздөрүнө мындай көбөйтүп берсек, анда булар ВИЧ СПИДке чалдыккан балдар экени тагы дагы коркоюп көрүнүп калат да. Бунун ичинде буларга баягы стигма пайда болушу мүмкүн да.
ВИЧ илдети бар кишилерге республикалык СПИД бирикмеси глобалдык фонддун колдоосунда вирустун ого бетер күчөшүнүн алдын алган дарыларды акысыз берет. Оорулуулар кошумча витаминдерди өздөрү да сатып алышат. Глобалдык фонд Кыргызстанга бул жааттагы колдоосун 2020 жылдын аягында токтотот. СПИД бирикмесинин адистеринин эсебинде өкмөт 2021 жылдан тарта оорулууларды дары-дармек менен 90% камсыздай алат, бирок кымбат дарыларга каражат тартыш болуп калышы ыктымал. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз, бир аздан кийин кийинкиси башталат. Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кеч Азаттыкты улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бейшемби 10 январдагы бул берүүбүздө азыр жарым саат бою арай көз чарай талкуубузду улантабыз. Президент 2019 жылды аймактарды өнүктүрүү жана санаттештирүү жылы деп жарыялады. Бул өлкөнү аймактарын өнүктүрүүнүн негизги тармактары жана аларды чечүүнүн жолдору кайсыл, чарбалык долбоорлор, санараттештирүүнү ишке ашырууга каражат булактар барбы жана башка маселелерди талкууга салабыз. Биз менен чогуу болуңуз, а дегенде Улан Алымкулунан адаттагыдай жаңылыктарды угуп алсак.
Али, рахмат, саламатсызбы. Президентке караштуу комиссия Өмүрбек Текебаевка ырайым берүү өтүнүчүн четке какты. Президент аппаратында ырайым берүү маселесин караган комиссия Өмүрбек Текебаевди абактан бошотуу боюнча мурдагы президент Роза Отунбаеванын өтүнүчүн канааттандыруудан расмий баш тарты. Аталган комиссиянын катчысы Кыркелди Кыдырбаев мунун себебин бүгүн Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Отунбаеванын кайрылуусу боюнча биз материал менен өрөкчүткеч тааныштырганда ал киши ырайым кылуу жөнүндө өтүнүч жазуудан баш тартты да категорично. Ошол жөнүндө акт түзүлүп, мындан аркы кароонун кажети жок да уже,
деди Кыдырбаев. 25 декабрда экс президент Роза Отунбаева, учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кайрылып, Текебаевка ырайым берүүнү өтүнгөн. Отунбаеванын бул кайрылуусуна Жогорку Кеңештеги фракция башчылары дагы кол коюшкан болчу. Ата мекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы жана депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөн Кулчотунов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция бир нерсе боюнча айыпталып, ар бири 8 жылдан кесилген. Айыпталчылар жана алардын жактоочулары бул кылмышы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтуу катары баалашкан. КСДП УКМКнын экс мэрлери боюнча билдирүүсүн жомок деп атоодо. Кыргызстан социал демократиялык партиясы борбордун мурдагы башчылары Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун кылмышы боюнча жаңы билдирүү таратты. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин экс мэрлерди коррупцияга байланыштуу айыптаган билдирүүлөрү Кыргызстандын баш мыйзамынын принциптерин бузуу катары баалынат. Билдирүүдө Бишкек шаарынын мурдагы эки мэрин айыптоого коомчулук ишендирүүсүн УКМК жомок айтып жатат деп дагы белгиленет.
Сот жараяны башталганда коомчулук өзү баарына күбө болот. Кулматов менен Ибраимовго коюлган айыптар бул акылга сыйбас, ак чып менен кара чүпүрөккө жамалгандай эле көрүнүп калат да.
Деди бүгүн Азаттыкка партиянын басма сөз катчысы Кундуз Жолдубаева. Мунун алдында УКМК мурдагы мэр Кулматов боюнча билдирүү таратып, ал шаар жетектеген тушунда башталган мектептин курулушунда 95 миллион сом мыйзамсыз иштетилгени аныкталгандыгын жарыялаган. Ал эми дагы бир мурдагы мэр Албек Ибраимов УКМКнын билдирүүсүнө караганда Дастан ишканасын жээктеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган. Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четиндеги 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп дагы шек саналууда. КСДП партиясы коргогон эки мурдагы мэр тең азыр УКМКнын тергөө абагында кармалып турат. АКШ мамлекеттик катчысы иш сапары менен Египетте жүрөт. Майк Помпео жакын чыгыштагы 9 өлкө боюнча сапарын алкагында Каирге бүгүн барды. Батыш маалымат агенттиктери жазгандай, анын иш сапары араб дүйнөсүнүн өнөктөштөрдү АКШ бул аймактан кетип жатпаганына дагы бир жолу наандыруу максатын көздөйт. Майк Помпео бүгүн Каирде Египеттин президенти Абдел Фатах Алсиси, тышкы иштер министри Самех Шукри менен коопсуздук экономикалык кызматташтык маселелерин талкуулады. Ошондой эле Вашингтондун жакынкы чыгыштагы кеңири милдеттери боюнча сөз дагы сүйлөгөн жатат. АКШ мамлекет катчысынын аймактагы азыркы сапары президент Трамптын администрациясынын Сириянын америкалык аскерлерди чыгаруу планында белгисиздик өкүм сүрүп турган учурга туш келүүдө. Майк Помпео Египетке чейин Иордания менен Иракта болгондо бул өлкөнүн лидерлери АКШнын Сириянын аскерлерди чыгаруу планы Вашингтон ислам мамлекети террор тобуна каршы күрөштү токтотот жана Иранга басым жасоосун жумшартат дегенди туюндурбасына ишендирүүнү көздөдү. İslam мамлекетте онун кайра күч алуусуна жол бербөө боюнча биздин милдеттемебиз реалдуу, биз муну улантабыз, деди Помпео бүгүн Каирдеги басма сөз жыйында дагы. Каирден кийин ал Персия булугундагы араб өлкөлөрүнө барат. Казакстанда Сириядан кайтарылгандардын айрымдарына каршы кылмыш козголду. Эркин Европа Азат радиосунун казак кызматы кабарлагандай, бул тууралуу бүгүн журналисттерге Астананын улуттук коопсуздук комитетинин департамент башчысы Бактыбек Рахимбердиев билдирди. Анын айтымында Сириядан Казакстанга жакында кайтарылган 10 адамдын ичинен 6 эркекке жана 1 аялга кылмыш ачылган, алар террордук ишмердикке катышкан деп шектелүүдө.
Эти лица они добровольно изъявили желание.
Бул адамдар өз эрки менен кайтууга макул болушкан, кимиси күнөөлүү деп табылсалар, бул жерде жазага тартылышат, деди Рахимбердиев. Казак бийлиги жарыялагандай 6-январга караган түнкү гуманитардык операция учурунда Сирия Казакстандан 47 киши, анын ичинде 30 бала, 11 аял, 6 эркек кайтарылган. Рахимбердиев журналисттердин суроолоруна жооп бергенде, азыр Сирияда Казакстандын 373-380 жараны жүргөндүгүн, алардын көпчүлүгү аялдар экендигин, алар менен кошо дагы 4-5 жаш бала бардыгын кошумчалады. Футбол федерациясынын төрагасы Семетей Султанов кызматынан кетти. Кыргызстандын футбол федерациясынын төрагасы Семетей Султанов кызматын тапшырды. Бул тууралуу ал өзү федерациянын расмий сайтына жазып чыкты. Семетей Султанов бул кызматка 2012 шайланган, 4 жылдан кийин 2016 ал бул кызматка экинчи ирет шайланып келген, бирок өзүнүн билдирүүсүндө кызматтан мөөнөтү бүткөнчө кетип жаткандыгын маалымдады. Семетей Султанов аны кызматтан кетүүгө эч ким мажбурлабагандыгын дагы кошумчалаган. Султанов мурда президент Алмазбек Атамбаевдин күйөө баласы. Федерация башчысы Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Азия чемпионатына алгач ирет катышып жаткан учурда кызматынан кетүүдө. Али.
Чоң рахмат Улан Алымкулуулу жаңылыктарды айтып берип жатат. Уктуруубузду улантабыз. Президент Жээнбеков 2019 жылды аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыялады. Өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүнүн негизги тармактары жана аларды чечүүнүн жолдору кайсы? Чарбалык долбоорлорду санариптештирүүнү ишке ашырууга каражат булактары барбы? Деги эле элетти көтөрүүгө мамлекеттик бийлик кандай саясат жүргүзүшү керек? Өткөн жылкы саясаттан кандай майнап чыкты? Буга жарандык коомдун салымы кандай болушу керек? Ушул жана башка маселелерди арай көз чарай талкууда талкууланат. Аны кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат, эмесе микрофонду Бакыт мырзага узатам. Кесиптеш.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Али Карашев, Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдыев катышмакчы. Тынычбек мырза, менин суроом биринчи сизге да, мына мамлекет башчысы 2019 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп экинчи жолу жарыялап жатканын сиз мындай кандай кабыл алдыңыз? Бул жыл 2018 жылда бир топ мерчемделген эмелер орундалбай калды, иштер бүтпөй калды деген түшүндүрүүбү, же болбосо азыркы бийлик, өкмөт бул аймак деген маселени приоритеттүү тармак катары кабыл алып жатабы, деги кандай?
Мен жеке оюм боюнча 30 жылда ар жылды ар кандай атадык да, мынау экинчи жыл аталышы, мен ойлойм, экинчи жыл менен бүтпөйт. Бул аймакты өнүктүрүү деген өзү көп жылга багытталган стратегия, программа болуш керек да. Ошондуктан бул баягы мыйзам ченемдүү президент тарабынан Кыргызстандын келечегине багытталган демилге деп иш аракет деп эсептейм да, баалайм. Бул эми биринчи жылы болгону мен ойлойм, ошо анчалык деле ийгиликтүү болгон жок, себеби жаңы демилге болду. Буга көп тараптар даяр болуш керек да, бугачы эми быйыл дагы аны көрөбүз. Мына мисалы үчүн көп кредиттер берилип атат, 4.5 миллиард сомдон ашык. Бул эки эле банктын бергенди, өзү мына президентибиз айтып атат. Башка көмөктөр көрсөтүлгөндөн ушу 500 айыл өкмөтү бар Кыргызстанда, 2500 эле жумушчу орун түзүлүп атпайбы? 500 айыл өкмөтү болсо 5 орундан түзүлүп атат бир айыл өкмөтүндө. Бул эми бул ийгилик эмес да, бул башталышында эле ойлойм чоң мүчүлүштүктөр. Муну эске алыш керек да. Бизде Кыргызстан үчүн жылына бир 20-30 миң туруктуу жумушчу орду, жаңы жумушчу орду түзүлбөсө биз 1 миллион элди качан кайрыйбыз анда Кыргызстанга? Ошондой эле, же болбосо экинчи анан айтып атпайбы, 200 ашык ишканалар ачылды деп. Дагы эле жанагы 500 айыл өкмөтүнүн ар биринде жок дегенде бирден ачылбаптыр да. 4,5 миллиард сом. Ошол 2,5 миң жумушчу оруна. Муну мен ойлойм, тиешелүү мамлекеттик органдар жыйынтык чыгарып, быйылкы жылы башкача кадамдар болушу керек деп.
Рахмат Алы мырза, мына эми аймактар дегенде бир маселе ого эле көп, бирок сиздин оюңузда биздин азыркы өкмөт, бийлик бир кайсы бир маселелерди бир өзгөчө көңүл буруп тезинен чече турган, же тезинен бир көңүл бура турган маселелерди кайсылар деп эсептейсиз?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Мен айтат элем, эми да мына жогоркуда айтылган теманы улап туруп, ушул аймактарды өнүктүрүү бул ар бир мамлекеттин, мамлекет башчынын, өкмөттүн дайыма көз алдында болуш керек да. Себеби мына биз жер жерди, айылды, аймактарды өнүктүрмөйүнчө биз мамлекет өнүктүрө албайбыз. Анан мына былтыркы жылы дагы мына аймактарды, региондорду өнүктүрүү жылы деп атадык. Бирок тилекке каршы мен айтат элем, былтыр биз биздин мына республика мамлекеттик бюджетибиз бекитилгенден кийин анан региондорду өнүктүрүү жылы деп атадык да. Ошол муну өнүктүрүү үчүн атайын бир максаттуу түрдө биздин ошол акча каражатыбызды кантип өнүктүрөбүз? Бюджетибизде атайын акча каражатын карашыбыз керек болчу.
Быйылчы
анан мына 2018 жылы дагы мына азыр айтып атпайбыз, сындарда айтылып атат, ойдогу да болгон жок, мындай ишке ашкан жок аймактар өнүктүрүүдө деп. Эми бул биринчиден ошол акча каражат каралып бюджетте, экинчиден ошол өкмөттө максаттуу түрдө системалуу бир комплекстүү программа иштелип чыгыш керек болчу. Ошол ар бир айылда, ар бир айыл өкмөттө, ар бир райондо эмне жумуш аткарабыз? Бул бир жагынан алганда мына мамлекет башчыбыздын көтөргөн жакшы бир мындай демилгеси да. Биз ошол демилгелерин жалпы элге сиңирип, элди көтөрүшүбүз керек болчу. Ар бир айыл өкмөттө ушул биздин аймактарды өнүктүрүүгө момунча объекти биз беребиз, момундай каналды казабыз, же момундай мектептерди жасайбыз, же болбосо жолду салабыз деп демилгелерди бүт Кыргызстан боюнча көтөрүш керек болчу деп айтат элем да. Ошол акча каражатын да жетишпегендигинен былтыр мен айтат элем, ошол мүмкүн да сын дагы бир жагынан да болуп атат бул жөнүндөчү. Ал эми быйылкы жылкыга, 2019 жылга биз жакында эле мына бир ай мурда бюджетти кабыл алдык, бюджетке кол коюлду. Ушул бюджетте атайын аймактарды, региондорду өнүктүрүүгө максаттуу түрдө 2 миллиарддан ашуун сомду азыр карадык да. Азыр мына ушул 2 миллиард сомду дагы өкмөт максаттуу пайдаланып, муну деген атайын өзү мындай приоритеттүү жактарга бериш керек деп айтам да.
Бакыт мырза, мына 19 жылды аймактарды жана санариптештирүү деген бир максатты коюп атпайбызбы? Эми бул санариптештирүүгө жаңы технологиялардын негизинде бир иш алып барууга жалпы аймактар эле эмес, биз жалпы Кыргызстан же деп түшүнсөк болот деп ойлойм да. Мына ушул максатта, мына бюджеттин тартыштыгы болуп турган максатта чоң бул санариптештирүү оңой эмес акчаларды талап кылат. Ушундай шартта биз кантип санариптештиребиз? Сиздердин максатыңыздар, сиздердин жолуңуздар кандай болот бул 19 жылга?
Саламатсыздар. Аябай жакшы суроо. Негизги бизде баягы техникалык тилде айтып кетсем, региондо же ошондой эле шаарда мүмкүнчүлүктөр санариптик кызматтар боюнча ар кандай. Бул эмнени билдирет? Бул баягы региондордо сапаттуу интернет жок болсо, же сапаттуу баягы мобилдик телефондо интернет жок болсо, ошондо биз толугу менен муниципалдык же мамлекеттик кызматтарды бере албайбыз жарандарга. Ошондуктан эң фундаменталдуу биздин долбоорлорубуз ичинде именно ар бир айылга сапаттуу интернет жеткириш үчүн оптикалык булалуу кабелди жеткирүү. Бул фундаменталдык болгондон кийин, биздин айылга жеткенден кийин, биздин жарандарыбызга жеткенден кийин толугу менен шаардык биздин жарандарыбыз кандай кызматтарды ала алат, биздин ушу региондогу айылдардагы жарандарыбыз ала алат.
Азыр кандай деңгээлде биз ушу?
Азыр ошол боюнча биз былтыр деле иштеп атканбыз, азыр деле иштеп атабыз. Мына жылдын аягында 3-чү окуудан биздин чоң долбоорубуз өткөн. Дигитал касса деген долбоор эң биринчи компоненти ошол ар бир айылга булалуу кабель өткөрүү боюнча. Экинчиси баягы дата центр деп коет борбор, ошол регионалдык бир борбор болот, экинчиси баягы мамлекеттик борбор болот. Ошол эки фундаменталдуу компонент бизге ошо шарттарды түз берет да санарипке.
Быйыл ошол ушул программанын алкагында ар бир айылга, ар бир мектепке интернет жетет, 100% камсыз болобуз десек болобу мындай?
болот. Анткени азыркы убакта деле айтып койсок болот, ар бир бир азыркы убакта 2200 мектептин ичинен 1760 мектеп уже камсыз кылынды. Оптикалык кабель менен жеткирилди, уже интернет жеткирилди. Адан тышкары моу биринчи кварталдын ичинде биз уже толугу менен 100% деп чыгабыз деп айтсак болот. Азыр жумуштар жүрүп атат.
Тынчбек агай, мынау айыл дегенде мынау акыркы 30 жылдан бери таза суу деген проблема ушул убакка чейин чечилбей келе жатат да. Биздин азыркы президентибиз да өзүнүн шайлоодо программасында айткан, мен айылдарды, бүт Кыргызстанды 26-нчы жылы таза суу менен камсыз кылам депчи. Бул айылдарды өнүктүрүүгө эң чоң маселе экен да. Сиздин оюңузда кандай? Бул маселени чечүүнүн жолдору кандай деп ойлойсуз?
Эми ушу региондорду өнүктүрүүдө мен жеке оюм боюнча эң негизги талап, шарт бу биздин жергиликтүү башкаруу органдарынын, айыл мисалы үчүн айылдык кеңеш, айылдык кеңештердин мындай полномочиялары кеңири болуш керек да. Мына бүгүнкү берүүнүн башталышында айтып кетпедиңерби, кантип биз жарандык жамааттарды тарта алабыз ушул демилгеге президенттин деп. А тартыш үчүн ошо айылдык кеңештин полномочиялары көп болуш керек. Мына мен ушундай элестетем, айылдык кеңеш кайсы болбосун, мына Бишкек шаарындагыдай мисалы үчүн сууну, жерди болобу, жаратылышты пайдаланууну боюнча ошонун көп укуктары ошолордо болуш керек, бере алыш керек. Ошолор чече алыш керек жер жерлерде. Эл катышыш керек өзү. Берде элдин чөнтөгүндө акча, мигрант боло баласычы башка. А суу ошого жараша да, эл өзү катышмайынча башталышынан эле аягына чыкпай атпайбы. Эл өзү жоопкерчилигин алып, кийин эксплуатация дагы ошонун кожоюну болуш керек да. Анан мен суу департаментин, менде башка информация жок, жогорку кеңешке барганда айтып аткандарын уккам. Акча жок бизде азыр дагы эле. Көп айылдар.
Ошол идея жакшы, демилге жакшы, бирок өкмөттүн колунда акча жок болсо, сырттан келе турган акчалардын эмеси дайыны анчан белгисиз болсо, Ал мырза, бул маселени кантип чечсе болот? Анткени суу менен камсыз, таза суу менен камсыз кылуу бул оондун маселесинде дагы чоң приоритеттүү маселе. Кыргызстандын 80% азыр таза сууга муктаж.
Абдан туура маселе. Бул мен айтат элем, мына бул эми суу ден соолук да, ден соолуктун булагы деп айтабыз. Мына бизде салыштырып айтып кетели, салыштырып. Мына 650-ден ашык айылдарда таза суу жок да биздечи бүгүнкү
күндө. Ооба.
Ошондо бир 30% деп коелу, 30%га жакын айылдарда. Анан мына 15-нчи жылдан бери өкмөттөн биринчи жолу өзү үстүн чөнтөгү үстөн Кыргызстан биз таза сууга бир аз болсо да каржылоону баштадык да. Мен да ошондо өкмөттө иштейт элем. Биз биринчи 100 миллион сом бөлгөнбүз бюджеттенчи, максаты ушул таза сууга каратканбыз да. Мына быйылкы жылкыга 2018 жылы 250 миллион сом ошол таза сууга жумшалды мамлекеттен. 2019-га 300-350 миллион сом бюджеттен карап атабыз да. Эми ошондон 30-40 бир айылга суу кирип атат. Бул дагы болсо бир кичинекей кошкон салым бул өкмөттүкү да. Андан сырткары мына эл аралык уюмдардан дагы биз мына бүткүл дүйнөлүк финансылык институттардан акча алып келгенбиз. Бизде жакшы эмес мындай тажрыйбабыз бар да. Баягы биринчи келгенде 2003-2004 жылдары билесиздер таза суу деп 5% чогултуп жүрүп аягында дайынбызды таппай коррупция болуп ал жерден эл аралык институттарда бизге аябай сын пикир айтпай, кыргыздар силерге биз акча берсек силер анын элдиңерге таза суу кылгандан кийин өзүңөр жеп алат экенсиңер деп туруп бизге бербей да койгон таза сууну. Мына 2011-2012 жылдарда өкмөттө бирок иштеп калдык. Ошондо дагы мисалы үчүн Азия өнүктүрүү банкы 21 миллион доллар бериш керек эле. Такыр бербей кайра кайрылып атып, мына 1-2 жыл болду ошону кайра бере баштадык да. Мен айтайын дегеним, акыркы 2 жылда бул жакта, бул тармакта бирдикке жумуш жанданды да. Мына бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк банкы мен билем бир 70 миллиондон ашык акча карап атат. Азия өнүктүрүү банкы жана 21 миллионун берди. Ислам өнүктүрүү банкына мына 20 миллион Жалал Абад областында ишке ашырылып жатат долбоор. Бүгүнкү күндө Европа реконструкциялык өнүктүрүү банкынан шаарларды камсыз кылуу боюнча баардык шаарлар таза суу менен буюрса камсыз болот. Андан сырткары мына райондун борболоруна дагы 100 миллион евро суралып атат да бүгүнкү күндөчү. Андан сырткары мына Кытайдан мамлекет башчысы барганда 100 миллион долларлык да сурап келген, бизге таза сууга берсеңиздер айылдарга деп туруп
чечилле азыр.
Бирок азыр мына чечилүү астында туруп атат. Азыр ушундай жакшы бир ойлор бар да, мындай максаттарчы. Мен айтат элем, эгерде мына ушулардын баарын өкмөт ыкчам иштеп ушул жерден бир системалуу жумуш алып барса, бул тармактан бир топ мындай иштерди алда жасасак болот да.
Бакыт мырза, мына санэриптештирүүнүн негизги бир максаты бул Кыргызстанда азыр приоритеттүү болуп биз күрөшүп жаткан коррупция менен күрөшүүнү, же болбосо тиги коррупцияны азайтат деп атабыз да. Кайсы тармакта, кандай максатта, кандай жол менен мындай ошол санэриптештирүү болот? Тейлөө тармагындабы, билим берүүдөбү, же башка эмне болот өзү? Эмне жаңылыгыңыз бар?
Эң негизгисин айтып кетсек, санэриптештирүү бул баягы биздин жарандарыбыз жана биздин мамлекеттик адистер менен ортосундагы мамилени электрондук форматка өтөт да. Ошондо баягы биз коррупцияны жойбойбуз деген сөз бул баягы алдын ала иштерди жүргүзөбүз да. Предупреждение деген ошол болот. Мисал келтирсек, баягы мамлекеттик кызматтар боюнча айтып кетсек, биздин реестрде 373 мамлекеттик кызмат бар. Эгер азыраакты айтып койсок, 27 мамлекеттик органга 126 справка алыш үчүн 286га чейин документтерди бериш керек. Ошондуктан ошолорду жоюш үчүн биз азыр ушу электрондук системаны киргизип атабыз. Буга чейин уккансыздар, баягы түндүк системабыз кирип атат деп. Азыркы убакта биздин единый мамлекеттик портал иштеп атат. Азыркы убакта 31 декабрдан баштап 48 мамлекеттик кызмат киргизилген. Бул бир мисалы да. А башканы айтып кетсек, ошол эле баягы билим берүү жагынан азыркы убакта баягы тизмелер кирип атат. Ошол эле баягы ден соолук жактан биздин тиги электрондук карточкага киргизилет.
Ошол жанагы айылдарга жетиши, бул Бишкекте ошол электрондуу болуп келе жатат окшойт да. Бул айылдарга быйыл жетеби? Жетсе канча, кандай деңгээлде жетет?
Быйыл ошол биздин муниципалдык кызматтар боюнча иштешип атабыз. Муниципалдык кызматтарды анан ошол эле айыл өкмөттөрүнүн ичинде документтерди электрондук алмашуу боюнча. Бул абдан көп убакытты кыскартат. Ан ошондой эле баягы биздин жарандарыбыз адистер менен.
Тынчбай агай, мынабу айылдардагы чоң көйгөй бул жумушсуздук маселеси, сиз бул ички сырткысы миграцияны жакшы билген адам катары айтсаңыз, өзүңүз да айттыңыз, жумуш орду жок болсо каяка барат депчи да. Анан кийин мынабу программада дагы ушу негизги маселе айылдарга жумуш ордуларын түзүү керек. Аз түзүлүп калды деп атпайсызбы? Биз кандай жол менен түзөбүз? Кайсы багыт менен түзөбүз?
Мен дагы айтып коеюн, бул жумуш ордун түзүү айылдык айыл өкмөтүнөн баштап анан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө чейин бул ай сайын статистикадан өтө турган, жылдын жыйынтыгы боюнча керек болсо ушул көрсөткүч менен баа бериле турган болуш керек да. Кайсы айыл өкмөтүндө жумуш орду түзүлдү? Эгер бир жумуш ордун жоюлуп кетсе эм үчүн дегендей, мындайча айтканда сурак болуш керек да. Эмне үчүн жоюлду? Эмне биз жардам бере албадык ошол адамга депчи. Анан ошон үчүн эгер айылдык кеңештер жардамга көзөмөлгө алып билсе, мисалы үчүн бир ишкери чоң кредит алып атса, алар айылдыктар сүйүнүш керек да. Жана жарандык коом сүйүнөтүн сүйүнүш керек. Ал даны белгилүү болуш керек. Биз немеде мисалы үчүн эт комбинаты курулат экен, баланча алыптыр мынча миллион. Значит, ал жерде ал ошол үй бүлө иштебейт да, ошол айылдыктар иштейт. Вот мына жумуш орду болот экен деп кызыгып, аларда кызыктар болуп баягы көмөк көргөзөт да. Биз элди кошуп, элди контроль калдырсак жана акчаны туура пайдаланыш ушуга байланыштуу болот. Жалаң эле берден премьер министр азыр эми коммерческий банктар берип атпайбы? Чынын айтканда аны кандай берип атканын эч ким билбейт. Алар таркатылып атат. Биз сумманы айтып атабыз, 4.5 миллиард деп. А проекттер кайсы? Мына электронный эми азыр данныйлар болуп калса көрөт экенбиз, көрүп турушубуз керек. Мына кызыл өзгөрүш мен айыл өкмөтүм 3 киши алыптыр 5 миллион. Мисалы үчүн эмне болот экен? Баары күчүш керек. Мисалы үчүн жүндү переработка кыла турган болсо жакшы болот, биздин айылда жүнүбүздү тапшырып биз доход алат экенбиз депчи. Ошон үчүн жана коом билип, ошо баягы элге ушул информация жетип турмайынча ар бир мамлекеттин бюджетинен кеткен ар бир сом көзөмөлгө жарандык тараптан алыш керек. Жанагындай эле фискальный органдар эмес да. Ошондо көбүрөөк түзүлөт. Анан жанагындай баа. Мына мисалы үчүн Американын же болбосо Германиянын дейли премьер министрин, тияктын президентин булар жылдын эмесин экономикалык абалын баалаганда только ушу көрсөткүч менен айтат. Мынча жумуш орун түзүлдү, өткөн жылдагыдан көп, значит экономикада өнүгүү бар.
Ошондой пландар демекчи Алы мырза, мына 2013-17 жылдагы улуттук стратегиянын программасында план койгон экен, 50 000 гектар жерге суу чыгарабыз депчи. Бул айылды көтөрүүгө чоң өбөгө болмок да. А иш жүзүндө болгону 4000 гектарга жетпеген суу чыгыптыр да. Биз дагы эле ушундай реалдуу эмес, колубуздан келбеген иштерди жасап, элди алаксытуунун жолу эмеспи? Мисалы үчүн сиздин оюңузда быйыл жасай турган, биз жасай турган кандай бир реалдуу кадамдар бар, реалдуу колдон келе турган иш бар?
Рахмат чоң, Бакым мырза. Мына туура айтып жатасыздар, эми программаларды стратегиялык жазып атабыз. Биз ушул программа стратегияны иштей турган эртең бир көзгө көрүнө турган нерсеге өтүш керек да, кагаздан бир сапат коюш керек деп айтат элем. Негизги айыл жеринде көнүктүрүүдө биз мындай өндүрүшкө көңүл бөлүшүбүз керек да. Жаңы жумуш ордундарды түзүү үчүн биз жаңы ишканаларды ачуунун үстүндө иш алып барышыбыз керек. Ошол жумуш алып барып, анын үчүн да бизде мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Мисалы үчүн мына кыргыз орус фондун 500 миллион доллар келген болчу. Мына 4 жыл болду, биз ошону эмдигичеңди пайдаланып
өздөштүрүп
бүтө албай атабыз да. Болгону бир 300 миллионго жакын, 290 миллион өздөштүрдүк, дагы 210 миллион доллар бар ал жердечи. Мисалы үчүн да ушуну биз керек болсо 2 жылда өздөштүрүп туруп, азыр кайрадан сураш керек эле, дагы 500 миллион бергиле, бизге Кыргызстанга керек, ошо өндүрүшкө керек деп турупчу. Андан сырткары мына биз кредиттерди берүү боюнча ФСК 1-2-3 фермерлерди, дыйкандарды колдоо боюнча долбоор 7-си кетип атат. Андан да мына 4.5-5 миллиард сомго жетип калды. Мына буларды дагы биз максаттуу мындай пайдаланып туруп жеринде жумуш алып барышыбыз керек да. Андан сырткары мына ЕС'тин алкагында, Евразиялык экономикалык союздун алкагындагы мүмкүнчүлүктөрдү биз пайдаланбай атабыз бүгүнкү күндөчү. Ошол жерден баарып эле бир чоң мамлекеттер менен дебей, биз регионалдык мындай кызматташтыкты күчөтүшүбүз керек деп атам да. Мына Россиянын региондору менен, Казакстандын региондору менен түз келишимдерди түзүп, түз алып келип туруп, ошол дыйкандарга биз айыл чарба министрлигибиз дагы түз мындай бир багыттарды бериш керек да. Анан чындыгында мына суу өздөштүрүлгөн жерлерибиз болсо, сугат жер болсо, эл аны иштетет биздечи. Эл иштетет да. Биз ошого толук мындай, мына жогоруда да айтылып атабыз, 10 эсе аз кылып берип атабыз да, андай болбойт да.
Агай, мына биз айрым маселелерди айттык, сиз ушуну жыйынтыктап берсеңиз, быйылкы аймактарды өнүктүрүү санариптештир жылында биздин өкмөт кайсы маселелерге бир көңүл бурса, кайсы маселелерге бир багыт алса деп ойлойсуз да, бир өзгөчө басым жасаса деп ойлойсуз?
Эми мен мамлекеттик кызматта көп жыл иштеген катары эмне деп айтат элем, жоопкерчиликти жылдын башында аныкталыш керек. Мына Алы мырза айтып кетпедиби, канча жылдан бери мына 400 миллионду, а кимден сурайт? Мына эми өткөн жылы албаган үчүн ким жооп бериш керек эле буга? Премьер министр жооп бериш керекпи буга? Эмне освоение болбой калды? Эмне бизнес проект жокпу? Же биздикилер бизнес проект жаза албай атабы долбоорбучу? Да, ушундайбы? Ошон үчүн мен жыйынтыктап айтарым, бул жоопкерчиликти алалы, калган булактар бар экен, аракеттер бар экен болуп атат. Жыйынтык болот деп ойлойм.
Сиздин айта турган сөзүңүз барбы?
Мен жана айтайын деп, мына санариптештирүү боюнча бир оюмду айтып кетейин дедим эле да. Бизде мына ар бир мамлекеттик органдын, мамлекеттин түздөн түз биринчи милдети элге сапаттуу кызмат көрсөтүү да. Анан мына биз айтып атабыз, кызмат көрсөтүү 386 кызмат көрсөтүүбүз бар болчу. Биз ошого элге шарт түзүп беришибиз керек. Мына шарт түзүп, ушул керек болсо, мына биз 20 жыл мурда мына уюлдук телефонду баарыда жок болчу, бир эки кишиде бар болчу, азыр баарыбызда бар да. Ошондой эле биз ушуга жетишибиз керек да. Керек болсо үйдө телефон менен отуруп туруп, ошол төлөмдөрдү төлөп, кызмат төлөп, коммуналдык төлөмдөрдү төлөп, мисалы үчүн справкаларды алганга дагы ошого жетишибиз керек да. Мына жогоруда да Бакыт мырза жакшы айтып кетти, мына бизде колдоп бердик ал демилгесин дагы, ошо дата центринде колдоп бердик. Ушул келечекте ушуга бир жетишибиз керек деп айтат элем. Анан негизгиси мына аймактарды өнүктүрүүдө дагы мен дагы толук колдой элем жоопкерчиликти. Ушу мамлекеттик башкарууда иштеген, өз алдынча башкарууда иштеген мамлекеттик органдарды, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин жоопкерчилигин көтөрүп, ошол бүт жалпы элдин демилгесин көтөрүп гана эл колдоп чыкканда биз аймактарды өнүктүрө алабыз да. Анан калган антип эсек анда мындай кагаз үстүндө эле калып калабыз.
Бакыт мырза, мен жана суроомо жооп ала албай калдым. Мынабу санариптештирүү чоң ишти, программаны турмушка ашырууда Кыргызстандын өзүнүн мүмкүнчүлүгү канчалык болуп атат? Же болбосо сырттан биз жардамдарды, же болбосо көмөктөрдү алабызбы?
Биз донорлор менен эле иштеп атабыз. Азыркы убакта дүйнөлүк банк деле, Евросоюздун эле донорлору менен чогуу иштеп атабыз. Андан тышкары биздин ушу бюджеттен быйылкы 19 жылга 500 миллионго жакын каралган. Азыр баягы Санарип Кыргызстан боюнча концепциясы кабыл алгандан кийин биз азыр жолдун стратегиясы боюнча иштеп атабыз. Ошо мөөнөтү келип калды. Азыркы убакта 1-2 жуманын ичинде өкмөткө дагы аппараттын президенттин аппаратына да киргизгенге аракет кылабыз.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз өлкөнү, аймактарды өнүктүрүү жана санэптештирүү деп жарыяланганына байланыштуу аймактарды өнүктүрүүнүн күнгө тескейин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашев, Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар. Бишкек